La pola prezidento kaj la ĉefministro, politikistoj de diversaj politikaj grupiĝoj kondamnis la fizikan kaj parolan atakon kontraŭ la polan ambasadoron en Israelo, Marek Magierowski, kiu okazis lastmerkrede. La atakinto estas 60-kvinjara arkitekto Arik Lederman, rilate kiun post la priaŭskulto estis decidita hejma aresto. En la polaj publikaj reagoj kaj la pola gazetaro oni skribas pri la intensiĝantaj en Israelo kaj sur la internacia areno kontraŭ polaj elpaŝoj, kio kaŭzas streĉitecon en la reciprokaj rilatoj. La atakon kondamnis la vokita al la pola ministerio por la eksterlandaj aferoj ambasadorino de Israelo.